Բոլեսլավ Բրուս, Տիկնիկ, թարգմանությունը ռուսերենից Դորա Եսայանի, սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1977 թվական։ Մաս երկրորդ, գլուխ առաջին, գորշորեր և տարապալից ժամեր։ Վարշավայից մեկնելուց 4 ժամ հետո երկու բան պարզ դարձավ Ոկուլսկու համար, երկու անտարակուսելի ու մի անգամային տարբեր բաներ. Վագոնը զովացավ և ինքն ընկավ մի տարօրինակ լեթարգիայի մեջ։ Նա ազատ շարժվում էր, գլուխը պայծառ էր, միտքն աշխատում էր հատու և արագ, բայց նրան ոչինչ չէր հետաքրքրում, ոչ թե ում հետ է մեկնում, ոչ թե ուր է մեկնում, ոչ ինչու է մեկնում։ Քանի հեռանում էր Վարշավայից, այդ ապատիան ավելի էր սաստկանում։ Պրուշկովում կարծես ուրախացավ, տեսնելով, ինչպես անձրևի կաթիլները ներս էին լցվում բաց պատուհանից։ Իսկ երբ գրոդզիսկն անցնելուց հետո ամպրոպ պայթեց, նա նույնիսկ մի քիչ աշխուժացավ, ուզում էր, որ կայծակը խփի իրեն։ Սակայն, երբ ամպրոպն անցավ, նրան կրկին համակեց նախկին ապատյան։ Նորից նրա համար ամեն ինչ դարձավ միևնույն, նույնիսկ այն, որ աջ կողմի հարևանը գլուխը նրա ուսին դրած ննջեց։ Իսկ դիմացի նստած ուղևորը կոշիկները հանեց և նրա ծնկներին դրեց ոտքերը։ Բարեբախտաբար, մաքուր գուլպաներով։ Կեսգիշերին մոտ ընկավ տարօրինակ հոգեվիճակի մեջ։ Չգիտես, քունը համակեց նրան, թե ավելի մեծ մի անտարբերություն։ Վարագույրով ծածկեց լապտերն ու փակեց աչքերը, վճռելով, որ այդ տարօրինակ վիճակը արևը ծագելուն պես կանցնի։ Սակայն ապատյան չանցավ։ Ընդհակառակը առավոտից ավելի սաստկացավ և ժամ-ժամ ահագնանում էր։ Այդ ապատյան նրա վիշտը չէր խորացնում, սակայն թեթևություն էլ չէր բերում։ Հետո նրա անձնագիրը խնդրեցին, հետո նա ճաշեց, նոր տոմս գնեց, կարգադրեց իրերը տեղափոխել ուրիշ գնացք և շարունակեց ճամփան։ Նորից կայարան, նորից գնացք փոխել, նորից ճանապարհ։ Վագոնը ցնցվում էր և թխթխկում, շոգեքարշը ժամանակ առ ժամանակ սուլում էր, հետո կանգ էր առնում։ Կուպեում հայտնվեցին մարդիկ, որ խոսում էին գերմաներեն, երկու-երեք հոգի։ Հետո լեհերենը իսպառ լռեց, և վագոնը լցվեց գերմանացիներով։ Փոխվեց և դրսի բնապատկերը։ Ճամփի եզրով ձգվեցին պարսպապատված անտառներ, որտեղ ծառերը ձգվել էին ուղիղ շարքերով, ինչպես շարք կանգնած զինվորներ։ Անհետանում էին փայտե ծղոտածած խրճիթները, և արդեն ավելի ու ավելի հաճախ էին երևում կղմինդրե տանիքներով ու նախապարտեզներով մի հարկանի տնակները։ Ահա կրկին կանգ առ, նորից պետք է ուտել, խմել, մի մեծ քաղաք է, ախ, սա կարծես Բեռլինն է։ Նորից մեկնեցին։ Դեռևս շարունակում են վագոն մտնել գերմաներեն խոսող մարդիկ, բայց սրանց արտասանությունն ուրիշ է։ Հետո գիշեր և քուն։ Ոչ թե քուն, այլ դարձյալ նույն ապատյան։ Կուպե են մտնում երկու ֆրանսիացի։ Դրսի բնապատկերը նորից փոխվում է։ Լայնարձակ տարածություններ, բլուրներ, խաղողի այգիներ։ Այսուհանդերձ ծառերի ետևից երևում է բարձր մի հարկանի տուն, հին, բայց ամուր, ամբողջապես պատատուկներով ծածկված։ Նորից ստուգում են ճամպրուկը, գնացք է փոխում։ Վագոն են մտնում երկու ֆրանսիացի և մի ֆրանսուհի, ու անմիջապես 10 հոգու չափ աղմուկ են անում։ Նրանք ըստ երևույթին կիրթ մարդիկ են, և սակայն բարձր ծիծաղում են, շարունակ մի տեղից մյուսն են նստում և ներողություն են խնդրում Ոկուլսկուց, որն ասենք չի էլ հասկանում, թե ինչի համար։ Ինչ որ կայարանում Ոկուլսկին մի քանի խոսք է գրում Սուզինին, Փարիզ, Grand Hotel Hasseov, և երկտողն ու փողը տալիս է գնացքի ուղեկցողին, բնավ չան հանգստանալով, թե ինչքան տվեց և ոչ էլ, թե հեռագիրը տեղ կհասնի արդյոք։ Հաջորդ կայարանում մեկը նրա բուրն է խոթում մի մեծ կապուկ թղթադրամներ, և գնացքը նորից շարժվում է։ Ոկուլսկին նկատում է, որ արդեն նորից գիշեր է, և նորից ընկնում է չգիտես, քնի թե տարօրինակ ընդարմացման մեջ։ Նրա աչքերը փակ են, բայց միտքն աշխատում է ու շարունակ կրկնում, որ հիմա նա քնած է, և որ անտարբերության այդ տարօրինակ հոգեվիճակը Փարիզում կանցնի։ Փարիզ, կրկնում է նա քնի մեջ. «Քանի տարիներ եմ երազել ես Փարիզը. Սա կանցնի, ամեն ինչ կանցնի»։ Առավոտյան ժամը 10-ն է, նոր կայարան։ Գնացքը կանգնած է կամարի տակ, աղմուկ աղաղակ բազվզոց։ Վոկուլսկու վրա են հարձակվում միանգամից 3 ֆրանսիացի, առաջարկելով իրենց ծառայությունները։ Հանկարծ մեկը բռնում է նրա ուսից։ «Է, Ստանիսլավ Պետրովիչ, քո բախտից էր, որ եկար»։ Վոկուլսկին մի պահ ուշադիր նայում է կարմիր դեմքով և խարտյա շմորուքով հսկային, և վերջապես արտասանում. «Ահ, Սուզին»։ Նրանք գրկախառնվում են։ Սուզինին ուղեկցում են 2 ֆրանսիացի։ Նրանցից մեկը Վոկուլսկուց վերցնում է իրերի անդորագիրը։ «Քո բախտից էր, որ եկար»։ Կրկնում է Սուզինը, մեկ անգամ էլ նրան համբուրելով։ «Ես արդեն մտածում էի, որ կորչելու եմ այս Փարիզում առանց քեզ»։ «Փարիզ»,  մտածում է Վոկուլսկին։ «Ասենք, բանը ես չեմ»,  շարունակում է Սուզինը։ «Դու այնպես ես գոռոզացել ձեր այդ գարշելի շլյախտայի հետ նստել վերկենալով, որ ես արդեն քո պետքը չեմ. Բայց հենց քեզ համար էլ ափսոս է ձեռքից բաց թողնել այդքան փողը. դու կկորցնեիր մի 50,000»։ Սուզինին ուղեկցող 2 ֆրանսիացին կրկին հայտնվում են և ասում, որ կարելի է մեկնել։ Սուզինը Վոկուլսկուն թևանցուկ է անում ու տանում հրապարակ, որտեղ կանգնած են բազմաթիվ հանրակարգեր, ինչպես նաև մի պատուհանով ու 2 պատուհանով կարգեր, որոնց կարապանները նստած են առջևում կամ ետևում։ Նրանք անցնում են մի քանի քայլ ու մոտենում 2 ձիլեցված գեղեցիկ կարգին, սպասավորը դռնակի մոտ կանգնած։ Նստում են ու մեկնում։ «Նայիր», ասում է Սուզինը, «ահա Լաֆայետի փողոցը, ահա և Մաջենտայի բուլվարը. մենք Լաֆայետի փողոցով կգնանք մինչև հյուրանոց, օպերայի մոտ»։ «Ասեմ քեզ, սա հո քաղաք չի, հրաշք է»։ «Դե, իսկ որ Ելիսեյան դաշտերը, Սենայի ու Ռիվոլիի միջև ընկած այգին տեսնես»։ «Էհ, ասում եմ քեզ, սա հրաշք է, ոչ թե քաղաք»։ «Միայն թե կանանց տուլնյուրներն են շատ մեծ»։ «Դե, այստեղ ուրիշ ճաշակ է»։ «Ուղղակի շատ-շատ ուրախ եմ, որ եկար»։ 50 իսկ, գուցե և 60,000 ռուբլին հոմի ֆունտ քիշմիշ չէ»։ «Տեսնում ես, ահա օպերան, սա էլ Կապուցինների բուլվարն է»։ «Ահա և մեր խրճիթը»։ Վոկուլսկին տեսնում է հսկայական սեպաձև 6-հարկանի մի շենք, 3-րդ հարկի երկարությամբ շրջանակված ձևավոր ճաղաշարքով։ Տունը կանգնած էր լայն փողոցի վրա, որի 2 կողմերում տնկած էին դեռ մատղաշ ծառեր, իսկ փողոցով ետ ու առաջ էին շտապում մարդիկ, հանրակարգեր, կարգեր, ձիավորներ։ Փողոցում այնպիսի աշխուժություն էր, այնքան մեծ էր շարժումը, ասես ամենակիչը Վարշավայի կեսը այստեղ էր վաստվել, նայելու մի որևէ իրադարձություն։ Սալարկն ու մայթերը հարթ էին պարկետի պես։ Վոկուլսկին հասկանում է, որ գտնվում է Փարիզի հենց սրտում, սակայն ոչ հուզմունք, ոչ էլ հետաքրքրասիրություն չի զգում։ Նրա համար ամեն ինչ միևնույն է։ Կառքը ներս է մտնում Հոյակերտ դարպասից։ Սպասավորները կրնկի վրա բացում են դուռը։ Նրանք ներս են մտնում։ Սուզինը Վոկուլսկուն թևանցուկ է անում և մտցնում մի փոքրիկ սենյակ, որը անսպասելիորեն սկսում է բարձրանալ։ «Զավերելակն է», ասում է Սուզինը։ «Ես այստեղ 2 համար ունեմ. մեկը 2-րդ հարկում, օրական 100 ֆրանկանոց, մյուսը 3-րդ հարկում, 10 ֆրանկանոց. քեզ համար էլ եմ 10 ֆրանկանոց վերցրել. ոչինչ հնարավոր չէր անել, ցուցահանդես է»։ Նրանք վերելակից դուրս են գալիս Միջանցք և մի րոպե հետո արդեն շքեղ կահավորված մի սենյակ են մտնում։ Կահույքը կարմիր փայտից, մի պատի տակ դրված է լայն մահճակալը շքեղ հովանիով, մյուս պատի տակ պահարանն է, որի դռան փոխարեն հսկայական հայելի է։ «Նստիր, Ստանիսլավ Պետրովիչ, ուզում ես խմել կամ մի թեթև ուտել»։ «Այստեղ կուզես թե սրահում»։ «Էհ, 50,000-ը քոնն է, ես անչափ գոհ եմ»։ «Ասա խնդրեմ», առաջին անգամ խոսեց Վոկուլսկին։ «Ես փաստորեն ինչի համար եմ 50,000 ստանալու»։ «Գուցե և ավելի»։ «Լավ, բայց ինչի համար»։ Սուզինը նետվում է բազկաթորին, ձեռները դնում փորին և սկսում է քահ-քահ ծիծաղել։ Այ հենց նրա համար ես ստանալու, որ հարցնում ես։ Ուրիշները վերցնում են ու չեն հարցնում։ Միայն թե տաս։ Միակ մարդը դու ես, որ ուզում ես իմանալ ինչի համար, ինչու այդքան։ Օհ, սիրելիս։ Դա պատասխան չէ։ Հիմա կպատասխանեմ։ Առաջինը նրա համար, որ դու դեռ Իրկուտսկում 4 տարի ինձ խելք ես սովորեցրել։ Թե դու չլինեիր, ես այսօրվա Սուզինը չէի լինի։ Դե, իսկ ես ձեր տեսակիցը չեմ։ Լավության դիմաց լավություն եմ անում։
Դա էլ պատասխան չէ,
կրկնեց Ֆոկուլսկին։ Սուզինը ուսերը թոթվեց։ Գիտես ինչ, դու այստեղ ինձնից բացատրություններ մի պահանջիր, իսկ ներքևում ինքդ կհասկանաս։ Գուցե ես մի քիչ ֆրանսիական գալանտերեա գնեմ, իսկ գուցե նաև մի 10-20 առևտրական նավեր։ Ես ֆրանսերեն ոչ մի խոսք չգիտեմ, գերմաներեն էլ չգիտեմ։ Ուրեմն ինձ պետք է քեզ նման մի մարդ։
Ես նավերից բան չեմ հասկանում։
Բան չկա, այստեղ ինժեներներ կգտնենք, եւ երկաթուղային, եւ ծովային, եւ ռազմական։ Բանը դա չէ։ Ուզում եմ, որ ին փոխարեն եւ ինձ համար լեզու բանացնող մարդ լինի։ Ախր ի՞նչ եմ ասում։ Ցածիչն ենք, դու մի լավ նայիր ու ականջարա։ Իսկ հենց դուրս գանք, իսկույն ամեն ինչ մոռացիր, ոնց որ հիշողությունդ կորցրած։ Ես կվաստակեմ 10%, քեզ կտամ 10% իմ վաստակածից, բրծավ գնաց։ Իսկ թե դա ինչի համար է, ում համար եւ ում դեմ, չհարցնես։ Ֆոկուլսկին լռում է։ Ժամը 4-ին ինձ մոտ կգան ամերիկյան եւ ֆրանսիական ֆաբրիկանտները։ Կկարողանաս իջնել, հարցրեց Սուզինը։ Լավ։ Իսկ հիմա պիտի մանկաս քաղաքում։
Ոչ, հիմա ուզում եմ քնել։
Լավ, գնանք քո համարը։ Նույն միջանցքում մի քանի քայլ հեռու մյուս սենյակներ։ Ճիշտ Սուզինի սենյակի նման։ Ֆոկուլսկին նետվեց մահճակալին։ Սուզինը ոտնաթաթերի վրա դուրս եկավ ու դուռը կամացուկ ծածկեց։ Սուզինի գնալուց հետո Ֆոկուլսկին աչքերը փակեց եւ փորձեց քնել։ Ավելի ճիշտ, ոչ թե քնել, այլ ազատվել այն հետապնդող մտքից, որի համար փախել էր Վարշավայից։ Մի ժամանակ նրան թվաց, թե այդ միտքն արդեն չկա, որ մնացել է այնտեղ, ու հիմա տագնապած իրեն է փնտրում, դեգերելով Կրակովյան արվարձանի և Ույազդովյան ծառուղու միջև։ «Որտեղ է նա, որտեղ է նա»՝ շշնջում էր ուրվականը։
«Իսկ եթե նա սլանա իմ ետևից»՝
հարց տվեց իրեն Ֆոկուլսկին։
«Էհ, հիմա արդեն երևի ինձ չի գտնի. այսքան մեծ քաղաքում, այսքան մեծ օթելում»։ «Իսկ եթե արդեն այստեղ է»՝
անցավ նրա մտքով։ Նա աչքերն ավելի ամուր փակեց և սկսեց օրորվել ներքնակի վրա, որ նրան թվաց չափազանց լայն և չափազանց զսպանակավոր։ Երկու տեսակի ձայներ գրավեցին նրա ուշադրությունը։ Դրան ետևը, օթելի միջանցքով վազում ու խոսում էին մարդիկ, այնպես ասես հենց այդ պահին մի բան էր պատահել։ Դրսից, պատուհանից լսվում էր փողոցի գվվոցը, լսվում խլացած, կարծես հեռվից։ Նրա ականջին էին հասնում իրար միախառնված բազմաթիվ կարգերի դղրդոցը, զնգզնգոց, մարդկային ձայներ, շչակներ, կրակոցներ ու չգիտեմ էլ ինչ։ Հետո նրան թվաց, թե մի ստվեր ներս է նայում իր պատուհանից, իսկ շուտով նաև, որ մեկը քայլում է երկար միջանցքով, դռնից դուռ, բախում է դռներն ու հարցնում. «Նա այստեղ է, նա այստեղ է»։ Իսկապես, ինչ որ մեկը քայլում էր, թակում և նույնիսկ նրա դուռը բախեց, բայց պատասխան չստանալով հեռացավ։
«Նա ինձ չի գտնի, չի գտնի»՝
մտածում էր Ֆոկուլսկին։ Հանկարծ նա աչքերը բացեց և զարմանքից քարացավ։ Հենց իր դիմաց տեսավ ճիշտ նույնպիսի սենյակ, ճիշտ նույնպիսի մահճակալ, շքե խովանիով, իսկ մահճակալին ինքն իրեն։ Նա դեռ երբեք կյանքում այդպիսի ցնցում չէր ապրել։ Սեփական աչքերովը տեսնես, որ այն սենյակում, ուր դու քեզ միանգամայն մենակ ես զգում, գտնվում է մի քեզ հետապնդող վկա։ Դու ինքդ։
«Սա ինչ յուրօրինակ լրտեսություն է»՝
մրթմրթաց նա։
«Հիմար մոդա են այս հայելե դռներով պահարանները»։
Նա անկողնուց վեր թռավ։ Երկվորյակը վեր թռավ նույն արագությամբ։ Մոտ վազեց պահարանին։ Նա էլ վազեց։ Տենդագին շարժումներով բացեց ճամբրուկը, որպեսզի շորերը փոխի։ Երկվորյակն էլ սկսեց փոխել, ըստ երևույթին պատրաստվելով քաղաք գնել։ Վոկուլսկին զգաց, որ պետք է փախչի այս սենյակից։ Ուրվականը, որից ազատվելու համար նա մեկնել էր Վարշավայից, արդեն այստեղ էր ու կանգնած էր շեմքին։ Նա լվացվեց, մաքուր սպիտակեղեն հագավ, փոխեց կոստյումը։ Դեռ ժամը 12:30 էր։ «Եվս 3:30 ժամ», մտածեց նա։ «Հարկավոր է այդ ժամերը մի կերպ օգտագործել»։ Հազիվ էր դուրը բացել, որ հայտնվեց սպասավորը։ «Մսյո»։ Վոկուլսկին կարգադրեց ուղեկցել իրեն մինչև սանդուղք, տվեց նրան մի ֆրանկ, որպես թեյանվեր, և չորրորդ հարկից վազելով ցած սուրաց, ասես փախչում էր հետապնդումից։ Դարպասից դուրս գալով նա կանգ առավ մայթին։ Լայն ծառապատ փողոց էր։ Անցան 5-6 կարգ և դեղին հանրակարգ, ներսում և տանիքին լիքը ուղևորներ։ Դեպի աջ հեռու ինչ-որտեղ երևում էր մի հրապարակ։ Դեպի ձախ օթելի մոտ քաթանե ծածկ, որի տակ կլոր սեղանների շուրջ հենց մայթի մոտ նստած սուրճ էին խմում տղամարդիկ ու կանայք։ Տղամարդիկ ցած կտրվածքով սերթուկներ հագած, մերակներին ծաղիկներ կամ վարդահանգույցներ նստել էին ոտը-ոտին բարձր գցած, ինչ, ի դեպ, և պահանջում էր վեցարկանի տների հարևանությունը։ Կանայք փխրուն էին, պստիկ, թխադեմ, կրակոտ աչքերով, հագնված նրբաճաշակ և պարս։